pavarësisht furnizimit të bollshëm me vaksina. Sipas OBSH-s kontinenti ka kaluar javën e 7 me rritje të numrit të infektuarve dhe nëse trajektoria e tillë vazhdon, OBSH-ja paralajmëron se mbi gjysmë milioni njerëz mund të humbin jetën deri në shkurt. Përse Evropa duket se po e humb betejën? Unë kam biseduar me përfaqësuesin e OBSH-s në Bullgari, zotin Skënder Syla, i cili thot se faktorët që kanë çuar në rritje të mprehtë të infeksionit janë tre. Relaksimi masave kufizuese, varianti më ngjitës si koronavirusi Delta dhe shkalla e ullët e vaksinimit. Si pasi në rajonin e Evropian të OBSH-s që përfshin 53 shtete, deri më 15 nëntor janë vaksinuar rreth 52% e popullsisë së përgjithshme. Dhe kjo është pak.
Por realisht, askush nuk mund të thot saksisht se cila do të duhej të ishte ai pragu apo shkallë e vaksinimit. Mirë pa jo qëfar rekomandon Organizata Botërore e Shëndetësisë është që grupet prioritare, personat e moshuar, personat me smundje kronike, duhet të ketë një përqindje sa më të lartë, pothuajse 100%, kurse pjesa tjetër e popullatës së përgjithshme mbi 70%, dhe këtë ne ende nuk e kemi arritur.
Syla e shesi problematike dhe diskrepancën e vaksinimit nga vendi në vend. Për shembull, në Portugali mbi 86% e qytetarëve janë plotësisht të vaksinuar, ndërsa në Bullgari kjo shifër qëndron në rreth 23%. Syla thotë se askush nuk është i sigurt nëse të gjithë nuk janë të sigurt. Deklaratave të tij u bën jehone dhe profesori Hajo Zeb nga Instituti Gjerman Leibniz për kërkime parandaluese dhe epidemiologji. Zeb ka folur për ekspozen.
I think countries like Spain and Portugal.
Mendoj se vendet si Spanja dhe Portugalia e kanë treguar mënyrën se si bëhet. Normat e vaksinimit atje janë mbi 80%. Portugalia madje është afër 90%-shit. Duhet ta arrini këtë për të qenë më të relaksuar. Kjo nuk është garanci, sepse Holanda i ka afro 80% të njerëzve të vaksinuar dhe prap ka probleme. Pra, edhe atëherë duhet të jeni të kujdesshëm. Nuk duhet të teprohet me kontakte me tubime, por mund të jeni mjaft të sigurt nëse normën e vaksinimit e keni mbi 80%. Kjo është e qartë.
Vaksinat janë lehtë të qasshme në pothuajse të gjithë Evropën, por problemi kryesor të pavaksinuarit duket se është mungesa e besimit. Dhe në përpjekje për ta risjell pandeminë në kontroll, disa vende në Evropë, e para Austria, ka nisur të izolojnë të pavaksinuarit. Austria nga 22 nëntori do të futet në izolim kombëtar dhe ka paralajmëruar detyrime për vaksinim. Kancelari austriak Alexander Schallenberg ka thënë se të pavaksinuarit nuk do të lejohen të dalin nga shtëpia përveç se për arsye të domosdoshme, si shkuarje në punë ose blerje e ushqimeve.
Es wird sehr konsequent kontrolliert werden.
Izolimi do të kontrollohet vazhdimisht dhe shkeljet do të sanksionohen. E falenderoj policinë për angazhimin e saj këtu.
Organizata Botërore e Shëndetësisë thotë se izolimi i të pavaksinuarve duhet të shqyrtohet me kujdes sepse ngre pyetje për të drejtat e njeriut. Sipas Skënder Syles, nga kjo organizat, bllokimi total do të duhej të ishte masa e fundit kundër përhapjes së virusit. Sipas tij, taktik duhet të jetë parandalimi i tij.
Testimi, gjurmimi kontaktit, ventilimi hapësirave të mbyllura, distancimi fizik mbesin pjesë e arsenalit ton të mbrojtjes krahas intensifikimit të vaksinimit. Këto janë tani më masa të provuara që bëjnë të mundur që jetët të vazhdojnë dhe të vazhdojmë në jetën normale dhe ta kontrollojmë virusin dhe shmangin bllokimin e plot, i cili mund të ketë edhe efekte negative si në dimensionin social, ekonomik, shëndetësor, edukimit të gjeneratave të reja.
Edhe epidemiologu gjerman Hajo Zeb thot se prioritet duhet të jetë parandalimi, sidomos në një pandemi të paparashikueshme si kjo. Kur shifrat arrin kulmin, ato vështirë dhe nga dal ulen, thot ai. zebka frikë se izolimi total do tjetë I pashmangshëm, sepse si që thot numra do të vazhdojnë të rritën së paku edhe për disa javë.
For the pandemic, it's a bit difficult to say in advance.
Për këtë pandemi është vështirë të thuhet paraprakisht se çfarë do të ndodhë. Andaj, në kohë të caktuara duhet të merrni vendime të vështira. Unë dhe disa shkencëtarë të tjerë kemi rekomanduar së voni që të mendohet për izolim strikt për 2 javë. Në mënyrë që t'i ulim numrat e njerëzve që shtrohen në spitale, sepse sërish janë në rritje. Kemi nisur vonë me masa, ndoshta pse kemi shpresuar tepër se vaksinimi do t'a ndryshoj gjithë lojën.
Për dallim prej vitit të kaluar, kur Bashkimi Evropian ka vendosur si tërsi të izolohet dhe të mbyllë kufijt, Komisioni Evropian ka thënë këtë muaj se për izolimin, si mas parandaluese, se cili shtet duhet të vendosë veç e veç. Holanda aktualisht është nën izolim të pjesëshëm, Irlanda ka vendosur orë policore gjatë natës, Franca është në gjendje alarmi. Çfarë tjetër duhet të shohin ata që hezitojnë të vaksinohen, pyet epidemiologu Gjerman Hajo Zeb. Skënder Sylan nga OBSH-ja thot se vaksinat shpëtojnë jetë, ndërsa keq informimet për to mund të jenë vdekjeprurëse. Duke folur për ekspozen, Sylan thot se profesionistët shëndetësore kanë rolin kryesor në komunikim me publikun.
Kjo gjendje mund të tejkalohet nëse ne kemi vazhdimisht një komunikim të drejtë për drejtë, të qartë, transparent, ndërveprues dhe të vazhdueshëm me individet të cilët hezitojnë për të vaksinuar, se cili ka rol thelpsor, por në bazë të analiza dhe hulumtimeve tona që I kemi bërë, rolin qëndror e kanë profesionistët shëndetësor, si në besimin nga popullata, si në mënyrën e komunikimit.
Situata me koronavirus në Kosovë aktualisht është më e qetë krahasuar me vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor dhe Evropës, për krahasim në 7 ditë që ka përfunduar më 18 nëntor, Kosova ka regjistruar 74 raste pozitive dhe 2 viktima. Mali I Zi, vetëm me 18 nëntor, ka regjistruar 409 raste dhe 4 viktima. Gjendje e rëndë është edhe në Shqipëri, Maqedoni të Veriut, Serbi e Bosnjë. Profesionistët shëndetësor tërheqin vërejtjen se situata e tillë mund të importohet shpejt edhe në Kosovë për shkak të variantit Delta dhe rënjes së interesimit për vaksinim. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion, për lajmet e ditës nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org. Për të reja të fundit na përcillni edhe në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.